Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rečeno
i prećutano.
I prećutano. U sukobima između policije i terorističkih grupa u Kumanovu poginulo je 8, ranjeno 37 policajaca i ubijeno 14 terorista, obučenih u uniforme sa oznakama OVK-a. Portparol makedonskog MUP-a potvrdio je da je eliminisana jedna od najopasnijih terorističkih grupa na Balkanu, čiji su članovi povezani poznati teroristi sa Kosova. Plan naoružane grupe bio je napad na nekoliko državnih i civilnih ciljeva, rekla su u priznanju privedena lica, a potvrdio portparol makedonskog MUP-a Ivo Kotevski. Ipak, mnogi analitičari smatraju da tu nije kraj i upozoravaju i podsjećaju na projekat stvaranja prirodne, odnosno Velike Albanije, zasnovan na ideji širenja na sve balkanske prostore na kojima žive Albanci. O ovome danas govorimo sa doktorom Mišom Đurkovićem, naučnim saradnikom Instituta za evropske studije, Dušanom Janjićem, direktorom Foruma za etničke odnose. Ja sam Dijana Ivanović. Dobar dan.
Dobar dan.
Ova tema možda se načne iz više uglova i sa puno različitih pitanja, ali evo, vi ste me podsakli da vas pitam šta su vaši utisci, jer ste mi u toku ovih par minuta pred emisiju rekli neke osnovne utiske vezane za dešavanja od subote pa i nedelje. Konkretno vi, Mišo, kažete da su vas mediji razočarali kako su izveštavali o ovom događaju. Zašto?
Hvala još jednom na pozivu i želeo bih da pozdravim kolegu Janjića ovde. Mi ćemo imati 40 minuta da probamo zaista u najkraćim crtama da ljudima neke aspekte ove vrlo, vrlo složene situacije razjasnimo. Ja se bojim da će ovo, nažalost, trajati i još jedan duži period, te da ćemo mi imati mogućnosti da pričamo i više o tim stvarima. Ja bih krenuo od ove priče o medijima zato što za početak mi ne možemo da se ponašamo kao da se ovo dešava u Zimbabveu sa nekim ljudima koji su nama nepoznati. Dakle, ne samo da je bezbednosno zanimljiva priča jer je na granici, dakle, naše države, nego s druge strane mi imamo, da vas podsjetim, preko 30.000 Srba, dakle, naših etničkih pripadnika koji žive doli, i to posebno koncentrisano u ovom području oko Kumanova i Skopske Crne Gore, i nažalost jedan od 8 policajaca koji su poginuli je Srbin, dakle, ne Srbin iz Srbije, nego Srbin iz Makedonije. Druga stvar, dole je gospodin Ivan Stojiljković, koji je predsjednik Demokratske partije Srba i koji je član inače vlasti, a koga ni jedan od medija nije odavde pozvao da pita kako je za početak srpska zajednica dole i kako oni gledaju ovde. Te bih ja za početak uputio apel medijima da pozovu njega dole, da on čovjek da svoj iz prve ruke svedočenje o tome šta se dešava i da vidimo jel možemo na neki način da se pobrinemo i da pomognemo Srbima dole. Drugo, sa čim bih voleo da krenem, jeste priča o tome da, i vi ste krenuli danas od priče samo o albanskom faktoru i dakle o ovom terorističkom aktu koji se juče činio, međutim ja insistiram da to mora da se poveže sa protestima opozicije koji su počeli negde manje više u isto vreme i da nažalost osnovni cilj po meni informacijama koje ja imam svega ovoga što se koordinirano dešava jeste destabilizacija te zemlje i pokušaj nasilnog i nenasilnog kombinovano rušenja premijera Grujevskog i sadašnje vlasti, što bi rekli modernim rečnikom, u igri je po meni neka vrsta obojene revolucije, pokušaj izvođenja obojene revolucije kakve smo imali, dakle, i na postsovjetskom prostoru i u ovom talasu arapskog proleća, i sada je to nažalost kao i refleksija ovih globalnih sukoba stiglo i na prostore Balkana.
Dušane, kakvi su vaši utisci? Evo, čuli smo što je rekao Đurković.
Da, pa prvo bih to podržao, da zaista je zapanjujuće da kod nas u medijima vi nemate specijalizovane ljude koji raspolažu bazama podataka. Ne sad samo o terorizmu, ali pazite, ne samo, to je globalni problem, to je problem koji muči savremeni svet, pa valjda je Srbija deo savremenog sveta. Tiče se ovo Srbije i te kako. Danas ima ovu boju, terorizam sutra možda ima drugu boju. To je prva stvar. Druga, verujte, evo ja imam muku kada treba da razgovaramo o Kosovu. Ovde svi vole Kosovo, a niko ništa ne zna. Ne želi da zna. Ta površnost, ta olaka površnost je opasna. Ljudi nemaju svest da je to reč o nekim zajedničkim sudbinama. Ne tražim ja sa svi da mi patimo zbog toga, ali profesionalnost je apsolutno izostala. Ne samo kod novinara. I kod izvora informisanja. Izvinite, ja sam jutro čuo dve zapanjujuće izjave. Jedna je izjava baš od šefa obaveštene zajednice Makedonije, koji je rekao da su oni imali već sve podatke. Pa šta je onda Gruevski traži u Moskvi na paradi? Zašto ga nisu uporali?
Ivanov,
izvinjavam se. Što nisu Ivanova? Đorđe Ivanov je moj drugar, profesor, ozbiljan čovjek. Da su oni njemu rekli da imaju te informacije, ja vam tvrdim da bi on bio u Makedoniji. Vlast se gubi kad niste u zemlji. Dakle, to je prva stvar. Ako ste imali informacije, što niste rekli? Gde je nestao Gruevski ova tri dana? I ja sad slušam građane Makedonije koji su jedan put svi stali na stranu opozicije i kažu vlasti kriva, gde je, ne štiti nas. To je unutar makedonski. Ja se slažem da tu ima taj deo koji svi zanemaruju, unutar makedonski lom politički. Ovo je albanski faktor lepo procenio momenat. Upali kad je najbolje. Druga, nemojmo govoriti o izolovanom terorističkom aktu. 80 ljudi naoružane, obučene, koji ratuju u delu grada. Pazite, u Kumanovu se nije moglo ratovati 2001. Ratuju u gradu. To je gerila. Mi možda da nam se ne sviđa. Ali ako stvarno nazovemo pravim imenom, vi kad kažete teroristi, to mogu biti fanatične grupe, finansirane gde spolja, skupile se, otišle, ali ja mislim da ovde ima i spoljnog faktora, to slažem da treba ta analiza to da uključi, ali ovde ima čvrste povezanosti s jednom politikom, ideologijom i ubeđenjima. Dakle, mene zaista, ja nisam uspeo u sva gledanja da vidim šta tačno piše na onom grbu. I to je posljedno moj napor. Ako je to UČK Kosova, UČK, onda se neko žestoko igra. Onda je to neko žestoko naivno režirao. Neko je trebao namjerno da sve baci na 2001. da se zaboravi kontekst. A ako je to ANA ili Albanska oslobodilačka armija, e onda je to priča o Velikoj Albaniji. To je neka stvar koju mi moramo od novinara na licu mesta dobiti, valjda nije problem zoomirati. Imate još jedan detalj, sad govorimo o profesionalnosti. To je detalj kada vama hapse čoveka koji je sav u belom. Ja ne znam šta je to belo. Da li su on tu maskirao, da li on bio sanitetski, pa su imali svoj sanitet, ili je to nešto što povezuje sa Centralnom Azijom i Sirijom. Dakle, mnogo, u ovom momentu mnogo otvorenih pitanja i slažem se da time završim, ovo je početak. Ovo stvari nastavak početka koji je počeo sa ubistvima u Kičevu, preneo se sa onim upadom Gošinci. To je bila poruka, pa to radi samo gerila. Dođe i kaže mi dolazimo, to je signal našima da nas pripreme doček, puste ove da prenesu strah i paniku. I posljedna stvar, zašto Kumanovo? Pazite, ako stvar uspe u Kumanovu, a već je strah, ako pukne linija gde obe u Kumanovu, gde je većinsko albansko stanovništvo, puklo je Skoplje. I ne može Gruevski se ponaša ovako neodgovorno. Da mu je krivo to što nije ušlo u Evropsku uniju. Bi na vlasti si. Rešava je probleme. A ako si išta znao, to nije smeo da... Ja ne prejudiciram da je on to organizovao. Mislim, to suluda priča, da je to opoziciona priča.
Skandal je za naši medije, to juče objavio.
To je skandal, to je jedna podmetačina, ali ozbiljno. I čuo sam jednu izjavu našeg zvaničnika na Pinku jutarnjem programu. Bio je direktor Vojne obaveštajne agencije general Cvetković. On je izričito rekao da je u sastavu tih 80 ljudi bilo ljudi iz Kosova, većina, Kumanova i, kako vam rekao, juga centralne Srbije. Mi smo već unutra. Drugo, ta oblast Gnjilane, Preševo, to je neka, kao, kako se to zove, bezbednosna zona. Kako je to kontrola u bezbednosnoj zoni kad su ljudi prebacili? Dobro, mogu se idu i legalnim autima, to neću da širim priču, ali mi imamo zvaničnu potvrdu da je bilo i ljudi odavde. I imamo još jednu zvaničnu potvrdu. Kako je rekao direktor policije Veljović, da su i oni znali. Pa i vi ste znali.
Pa bila je informacija da su makedonske vlasti njih pratile, da su oni znali, da su oni ušli i da su zadnji moment iskoristili da reaguju. Da su oni zapravo krenuli u čišćenje.
Onda ja imam pitanje za gospodina ili druga Veljovića, više ne znam šta je. Ako je on to znao, zašto oni nemaju tu, kao kaže, zašto analitika nema taj takozvano upozorenje, rano upozorenje svojim vođama? Pa i naš vrhovni komandant se našao u Moskvi.
Pa čekajte, da li je ova akcija policije uspešna bez obzira na žrtve ili neuspešna? Ako pričamo o tome da li su oni imali upozorenje, da li su imali informacije, kako vi gledate sada na završetak ove akcije? Rekli ste da se bojite i vi ste to rekli da ovo nije kraj. Ali kako gledate na to da je 40 terorista likvidirano ili već onemogućeno na bilo koji način? Dakle, je li ova akcija uspešna i da li zaista pokazuje da su makedonske vlasti imali informaciju o kretnju terorista na svojoj teritoriji?
Pa evo, ja da dam lično iskustvo. U novembru mesecu, to sam već javno rekao i ponovit ću gde god bude mogao, u novembru mesecu sam bio u Skoplju kad sam razgovarao sa ljudima koji su dobro obavešteni dole i koji su mi tada rekli da očekuju za proleće upravo ovo što se sada dešava i da su u tom trenutku već imali locirane razne grupe. Međutim, znate šta je tu problem? Realno, ja sad naravno u ovoj celoj situaciji gledam pre svega šta je interes Srbije, srpskog naroda i tako dalje. I s druge strane, mislim da treba vodim računa o tome da je Makedonija za nas strateški jako bitna i da dole, dakle, ne samo što je narod 80-90% okrenut prema Srbiji i o tome, ja mislim da to takođe deo problema ovde. Imali smo nedavno najave da neki dole smatraju da je problem što je narod previše srpski okrenut, nego i s druge strane način na koji se destabilizuje Makedonija i ova vlast, mislim da nama, to je bar moje lično mišljenje, ne ide u prilog. Što se tiče bezbednosnog aspekta cele ove priče, vi morate voditi računa o dva faktora kad je Makedonija u pitanju. Pod jedan, dakle, oni imaju, to niko tačno ne zna, to gospodin Janjić zna, Albanci neće da se popisuju nigde. Dakle, oni upravo da bi mogli da manipulišu brojem koliko ih ima, a ima ih mnogo manje zapravo nego što žele da prikažu. I oni sad, vidio sam na naši mediji, spekulišu kako ih ima 30% u Makedoniji, ih nema 30%, dakle, to je 20 i malo više posto, mada je pitanje da li su svi tu ili su na polju i tako dalje. Međutim, to je opet vrlo značajno, to je drugi najveći narod u državi Makedoniji i ono što je policija morala da radi, što inače vlast radi, to je pametna strategija, čini mi se, jeste da ne dozvoli, a to je bio cilj ovde, da ovi koji su uglavnom upali sa Kosova podstaknu pobunu lokalnog albanskog stanovništva. I dakle, morate biti vrlo pažljivi oko toga, mi smo gledali na Kosovu kako se prave greške, oni pokušavaju da to izbegnu, da dakle izolujete terorizam od otvaranja međuetničkog rata.
Kako
dakle,
ste sigurni da je to uređeno kako treba? Znate da je bilo protesta, da je upotrebljena prekomerna sila u odnosu na tada već neku organizovanu grupu.
Kada? U kom periodu pričate?
Govorimo o suboti. Znači, bilo je protest Albanaca koji su protestovali protiv vlasti i policije koja je upotrebila prekomernu silu u obračunu.
Pazite, znači, dole imate terorističku grupu, ljudi, procen su od 40 do 80 u sred grada, koja puca, napada i tako dalje. Ti građani, naravno da će da protestuju što se vodi rat tamo. Međutim, po svemu onome što smo do sad videli, vidjet ćemo to, to je sad ključno pitanje zapravo, isto kao i sa protestima opozicije. Da li će tih 3% koji su aktivisti uspeti da povuku i ostalih potrebnih 20-30% ljudi? Da li će, dakle, i evo da ovaj segment završim, ova dva inicirana, da kažem, bezbednostna destabilizajuća faktora, a to su protesti opozicije s jedne strane i po meni koordinisani upad terorističke grupe sa Kosova, podstaći pobunu, dakle, i makedonskog i lokalnog albanskog stanovništva, ili će vlast uspeti, a to je ono što je njima cilj ovde, da to izoluje i da očuva legitimitet kod najvećeg broja stanovnika. Jer to je suština, i kad govorite o tome šta vlast može da radi, vlast ima vrlo ograničen prostor, jer s druge strane zna, i to evo da završim ovde, kad pogledate kako su CNN i BBC izveštavali o tome, vi vidite sa kim vi imate ozbiljan problem i ko je najodgovorniji konačno za Kosovo i ko dozvoljava da sa Kosova, dakle, terorističke grupe upadaju u Makedoniju sutra, ako treba, ne daj Bože, u Crnu Goru i na jug Srbije i tako dalje.
Dakle, govorili smo o srpskim medijima, nezadovoljni ste obojica izveštavanja srpskih medija, vi ste načeli temu stranih medija. Mnogo komentara bilo na internetu o tome koliko su loše, mnogo gore, ali tako, nego mi u nekom drugom kontekstu, odnosno pomenjanja vesti, informisani, odnosno informisali svoje građane. Kako su izveštavali udarni zapadni mediji ovu krizu?
Dakle, da pojasnim, ja nisam nezadovoljan, ja sam samo zabrinut o stanju novinarstva u Srbiji.
U tu prevodu ste nezadovoljni?
Ne živim ja od toga. A i zabrinut sam za generalno neznanje u Srbiji o problemima koji su problemi Srbije. Pazite, kod nas u BIA u analitici radi 9 ljudi. Od kad se pojavio terorizam na svetskoj sceni, sve službe sveta, i kineska, i ova ruska, i američka su se preorganizovali, američke, sve to množina ima toga. I oni, bukvalno je pravilo, na jednog operativca, kad je terorizam u pitanju, jedan analitičar. Mi nemamo analitiku nigde. Onda ne može ni novinar da izvuče od neko dakle će iz pete. Drugo, ovo vaše pitanje, ako gledamo striktno antiterorističke, svi mogu da budu zadovoljni. Mislim, vlada, policija mogu da kažu da su imali uspešnu akciju. Jer uspešna akcija, pazite, ja sam završio školu rezervnih oficira. Mi smo imali posebne obuke su za teroriste. Antiteroristička borba ne spada pod ženevske konvencije. Postoje posebne konvencije. Znači, pravilo je kada narediš pucanje, svaki santimetar mora da bude pokriven metkom. Tu nema priča prekomerne. Kakva prekomerna? Prvo se ide u ono stanje nulte tolerancije koje se zvanično proglasi, pretpostavlja da su oni proglasili nulte tolerancije za teroriste, onda im se da rok za predaju i tu više nema pregovaranja, pogotovo nema saradnjene.
Dobro, znači možemo da zaključimo da je ta akcija...
Govorim zbog ovih koji se javljali. To je indikativno. Koji kažu prekomerna upotreba. Koji kažu samo to je makedonski problem. To im govori da su i teroristi mogu biti zadovoljni. Da su pridobili ljude. Da ti ljudi negde dele njihove ideje, samo eto, mnogo se puca, mogu ja da poginem. Oni su uspešni.
Ja sam to pomenula u kontekstu reagovanja albanskog stanovništva na akciju policije. Da, i kada smo govorili o tome koliko će albanski narod da podlegne uticaju ovom, da li će ostati na strani političkog rešavanja krize ili će biti animiran da se ponaša na drugačiji
način. To ćemo da vidimo u narednom periodu, ali ono što je vrlo bitno, to je da su lideri Albanaca u Makedoniji, dakle i Ahmeti koji je, čije kako se zove partija Dua deo vlasti, i s druge strane Menduktači koji je lider demokratske partije Albanaca dole, uključeni ili se vlada trudi maksimalno da uključi. Videli ste juče da je bio sednica Saveta za nacionalnu bezbednost, da je predsednik Ivanov pozvao, dakle, i lidera opozicije upravo da bi očuvali elementarnu stabilnost ovde. I po onome što vidimo, dakle, mi nismo videli, bar još uvek, da je, ne znam, osim ove terorističke grupe, da se pojavili još 200 ili 500 Albanaca iz Kumanova koji su uzeli u režiji i tako dalje. To što su ljudi nezadovoljni, naravno svako je nezadovoljan kad mu se pali kuća i kad se rad dešava u njegovom gradu, ali ćemo sljedećih nedelju dana videti da li će, dakle, to ostati, jer ako ostane na ovom nivou, dakle, vlada ima razloge za zadovoljstvo da je uspjela da neutrališe terorističku grupu pre nego što je ona napravila širi problem. Međutim, ajde da ne držimo se samo priče o terorizmu. To je po meni mnogo manji problem. Problem je generalni pokušaj destabilizacije, dakle, ono što sam rekao na početku, pravljenje neke vrste obojene revolucije. Ono što treba reći, to je da je kanvas dole na sceni. Locirani su neki ljudi, ja čujem i ovde, video sam da je jedan poslanik vladajuće stranke to objavio juče tekst u kome kaže da je kanvas dole na terenu, a ja sam čuo od ljudi iz Makedonije da oni imaju, dakle, a vi znate da gde je Srđa Popović Milošević i njegovi prijatelji idu, to znači tamo gde Amerikanci pokušavaju da ruše vlast. I dakle, ono što se sada očekuje, ajde da najavimo šta su sledeći faktori, jeste mislim da je 16. subota bi trebalo da bude, protesti koje opozicija najavljuje, ali u isto vreme najavljuju da će pustiti, znate ovo što traje, ljudi su vjerojatno čuli za takozvane bombe koje već idu 3-4 meseca, dakle Zoran Zaev pušta prisluškivane razgovore čiji je izvor do dan danas nejasan, ne zna se odakle, on je tvrdio da je to dobio od pripadnika neke strane službe i on to pušta, tu je bilo mnogo toga da se čuje, dakle i o korupciji i tako dalje, sad najavljuju nešto što bi trebalo da ima navodno veze sa Smilevskim jezerom, dakle sa onim masakrom šestoro, ako se dobro sećam, makedonskih dečaka, nakon čega je bilo suđenje Albancima, protesti i tako dalje, i to je nešto što je zabrinjavajuće, jer je to očigledno pokušaj da se, vidjet ćemo, podstakne bez kod Albanaca i da se i oni uključe u nekom širem vidu u proteste protiv vlasti.
Ako vas dobro razumem, vi kontekst stvaranja Velike Albanije, koji je negde u toku, pomerate na političku situaciju u Makedoniji i sukob opozicije koja je izašla iz parlamenta i vlasti koji je katastrofalan i koji je možda verovatno i doveo do svega ovoga.
Po informacijama koje ja imam, ovo uopšte nije vezano za priču o stvaranju Velike Albanije u ovom trenutku, što ne znači da će biti za 6 meseci kad bude se prenulo, ako bude trebalo i u Crnu Goru i na jug Srbije i tako dalje. Ovo je po meni, po onome što ja znam, deo koordinisanog pritiska na čiji je cilj obaranje vlade Nikole Grujevskog i ono što Zaev traži još pre 6 meseci, dakle formiranje takozvane tehničke vlade koja bi raspisala, kako oni kažu, demokratske izbore, a dakle to smo oni scenariji koji smo imali u Ukrajini 2004. pa gde beše u Gruziji, Biškeku i tako dalje i tako dalje. Dakle u ovom trenutku, naravno, evo zaključit ću taj deo, vrlo je bitno i dobro što su i PTJ i žandarmerija i vojska i ono što imamo bezbednostnih službi i analitike, dakle uključeno i spušteno dole na jug Srbije da proprati, jer sad recimo imate direktan bezbednostni problem, to što je, ja ne znam koliko više hiljada ljudi izbeglo Albanaca u južnu Srbiju, gde po pravilu dakle sa njima prođe neki potencijalni teroristi i tako dalje, ali mislim da u ovom trenutku to neće da se širi dalje, nego da će fokus biti na dešavanja u Skoplju i unutar same Makedonije.
Dakle, Miša pomera kontekst Velike Albanije na aktualnu situaciju političku u Makedoniji. Jeste vi slažete sa tim?
Dobro, to je sigurno sada prva stvar. Ono što je bilo sve vednje u vreme upadljivo, to je da albanske stranke nisu zauzimale stranu u sukobima opozicije makedonske. Makedonsko-makedonske. Slavo-makedonske. Ne znam kako da kažem. Znači, socijaldemokrata i VMRO. One su bile po strani. I očigledno da su ove akcije imale za cilj ili će imati za efekat da prinude pre svega Ahmetija da se izjasni. Zašto pre svega Ahmetija? On je moj poznanik. Znači, Ahmetije je čovjek iz onoga perioda raspada SFRJ, koji tada pravi neku političku strukturu, onda je, Boga mi, bio i komandant.
Kako ne,
on je bio Ratko Mladić ondašnjih tamo Albanaca. Sad citiram Džaferija koji kaže za sebe da je bio Karačić. I oni uopšte nisu krili, čak i u tom raspravi gde smo pristali, da su oni tada radili u saglasnosti s NATO-om. To uopšte nisu krili. Znači, njih dvojica. Očigledno je da Ahmet još uvek ne ulazi u igru. Nisam ja tako siguran, ovaj drugi deo teze, da je to sve zapad. To je onaj deo opreza koji je nužan dok se ne utvrdi tačno zašto su, ako su UČK, a bilo bi logično ako neko traži Veliku Albaniju da ima značke Ane. Ko je onaj čovek u belome? Da li on bio lekar ili je to neka druga uniforme i poruka? To su neke stvari koje vidim da i vlada Makedonije...
Ona je nedele kao lekar, dele kao neka antihemijska zaštita, kao da ima neko delo...
Neko ko radi sa hemikalijama. Dakle, u svakom slučaju, tu ima još neki detalja da bismo mogli tu grupu povezati, ali nezavisno toga. Ovo jeste i ovo će morati da ide na politički teren. Ja pretpostavljam šta se desiti, jer sam pre 7 dana sedeo sa ministrima i državnim sekretarima iz regiona, o lokalnoj samoupravi bilo reč. I državni sekretar iz Ahmetijeve partije je upozoravao vladu Makedonije, čiji je koalicioni partner, da ništa ne radi na primjeni Ohridskog sporazuma. Znači, politički oni će gurati ka binacionalnoj federaciji. Tu će se svi Albanci objediniti. U ovom momentu će to biti, po mom mišljenju, zahtev. Kasnije, možda. Dakle, druga stvar. Ja sam čuo upozorenja. Pazite, prvo je najozbiljnije reagovalo s pravom ministarstvo spoljnih poslova Rusije. Oni su ljudi poslovnog upada shvatili da je stvar ozbiljna i rekli, vam treba pomoć. Ponudili pomoć. Dakle, toliko su bili dobro obavešteni. E sada, ne verujem da će opozicija ostati na ulicama. Jer ako ostane, to je samo ubistvo. Bez obzira što je narod sad besan na Gruevskoga, mislim da će opozicija takođe čekati da će krenuti Albanci. I da, a da vas podsjetim da oni dobili su pre 10 dana zahtev Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država se vrate u parlament. Da napuste ulice. Onda su oni probali da radikalizuju. Posle tog zahteva su išli da šire po gradovima. Očigledno misle da nešto dobijaju. Ono što je moj utisak, nije Socijaldemokratski savez Makedonije mnogo pomerio svoju poziciju u protestima. Nekako je došao u pat poziciju. Politički će biti rešenje, ali mislim da moramo, što kaže, vrlo pažljivo, i tu se ja slažem s Mišom. Ja imam sve solidarnost. Pazite, moji rođaci žive u Kumanu. Imam sve, zovemo s telefonom. Ali, mi moramo razmišljati i o sebi. Moramo razmišljati o porukama koje idu iz, na primjer, ove priče.
Poruke koje idu iz ove priče se svakako mogu čitati iz toga kako strani mediji, pre svega CNN i BBC, izveštavaju o ovim događajima. Rekli smo već da je to bilo nedovoljno i primetno zanemareno u njihovim izveštajima. Zašto je to tako i kakav je to indikator za angažovanje i delovanje međunarodne zajednice povodom ove situacije?
Odlično pitanje. Ja sam baš ono mislio da krenemo na, što bi rekli, geostrateški i geopolitički okvir ovoga što se danas dešava. Tu ima niz stvari koje treba pomenuti. Prvo, mi upozoravamo već duže vreme, bar u poslednjih 6 meseci, da ovo što se dešava u Ukrajini s jedne strane i ovo što se dešava na Bliskom istoku, dakle pojava takozvanog IDIL-a, ISIS-a ili kako ga već nazivali, u kome, dakle, da podsjetimo, ratuje na stotine, a možda i 1000 ljudi sa Balkana koji će se vraćati i koji već prave probleme. Dakle, delovi, kako je Grujevski rekao juče na konferenciji za štampu, neki od njih su bili članovi ove terorističke grupe. Videli smo da je čovek koji je bio u Siriji povezan sa napadom na Zvornik, ovaj teroristički akt koji je bio pre nekoliko dana i tako dalje. Dakle, s druge strane, posljedica Ukrajine je otvaranje ozbiljno hladnog rata i sukoba između Amerikanaca i Rusa, pre svega, koji bukvalno u svakoj balkanskoj zemlji možete da gledate na različite načine, i deo ovoga što se dešava sa Grujevskim jeste povezan upravo sa tim. Šta njemu zapadnjaci zameraju? Nekoliko stvari. Prvo, on odbija da promeni ime. Dakle, tu je, to tradicionalno se smatra najvećim problemom sa pozicije Sjedinjenih Američkih Država, jer to njegovo odbijanje da promeni ime, da se nađe, kako oni kažu, neki kompromis sa Grcima, je direktna prepreka u ubacivanju Makedonije u NATO, što Amerikanci vide kao svoj prioritet ovde. Druga stvar jeste generalno usmeravanje te zemlje koja je u lošoj ekonomskoj situaciji, to nije sporno, kao i sve balkanske zemlje, i poput Orbana, recimo, kad je video da ta saradnja sa Zapadom nije donela mnogo koristi za Makedoniju, i on je krenuo da traži druge kanale. Recimo, Turska je dole strahovito prisutna u poslednjih 7-8 godina, čak dve najozbiljnije banke dole su, recimo, Halal banka i ova druga, zaboravio sam kako se zove, ove dve turske vodeće banke, bezbednostno su oni prisutni i tako dalje. I ono što je jako zanimljivo i možda presudno za ovu priču, sve više se otvorio kao uticaj Rusije na razne načine, i kao što smo videli, ovaj odlazak Đorđe Ivanova, koji je, za razliku od Filipa Vujanovića na primjer, vrlo jasno pokazao tu vrstu orijentacije. To po, i na sve to, dakle, je došla priča sa Turskim tokom, koji predstavlja jedan ozbiljan geopolitički background cele ove priče. Vidjeli ste da Amerikanci direktno upozoravaju javno Sirizu da se ne petlja sa tim, a u Makedoniji to već traje otprilike godinu, godinu i po dana, i znamo kako to ide. Kad neko počinje da bude problem za Zapad, po pravilu kreću priča o njemu kao autoritarnom vladaru koji ne poštuje, kako bih rekao, demokratiju, ljudska prava, bla, bla, bla i tako dalje. To ćemo vrlo verovatno i ovde, ako Vučić nastavi da, odnosno ako krene da se suprotstavlja i ako implementacija Briselskog sporazuma ne bude išla adekvatno onako kako Nemci i Amerikanci, recimo to je ova priča oko gazivoda, vrlo zanimljiva, vrlo brzo ćemo početi i o njemu da slušamo ono što se danas ne sluša, a to je da je autoritarni vladar i tako dalje. Dakle, prosto model koji je korišćen u drugim vrstama priče je počeo da se primenjuje, nemamo vremena sada, recimo, ako uzmete izveštaj gospodina Klampera, šefa obaveštajne zajednice, direktor obaveštajne zajednice Sjedinjenih Američkih Država, koji još pre godinu i po dana u svom izveštaju godišnjem pred Senatom apostrofirao Makedoniju kao problematičnu zemlju u kojoj treba delovati, pa je recimo bio jel se Majl zvaše, senator koji je nedavno bio sa McCainom ovde i koji je takođe apostrofirao da je Grujevski najveći problem i tako dalje, vidimo da priprema, dakle, ovoga što se sad dešava ide mnogo duže. I da završim ovo jednom vrlo značajnim podatkom ovde, novi američki ambasador koji je došao na dužnost pre 3 ili 4 meseca, ako se dobro sećam, je izvesni gospodin Bailey, koji je pre toga bio konzul Sjedinjenih Američkih Država u Istanbulu u vreme kad je, što kažu, bezbednostno rađen Taksim Square. Tako da je čovjek sa ozbiljnim backgroundom i dole se, a inače pre nego što je došao, on je u svedočenju pred kongresom rekao sledeću stvar. Ono što on smatra kao najveći problem u Makedoniji, osim, dakle, ovih priča o autoritarizmu, jeste to što Sloveni, i to je eksplicitno rečeno, dakle, to nisu Makedonci po njima, nego Sloveni, treba da shvate da to nije samo njihova država, nego da tu postoje po njima, dakle, i drugi, tu se pre svega misli na Albance, koji još nemaju adekvatnu vrstu zastupljenosti u državnoj upravi itd. itd. Tako da mislim da sve to ukazuje na vrlo ozbiljan geopolitički background svega ovoga što nam se dešava.
Da, evo, čuli smo kako geostrateški interesi utiču na dešavanje u Makedoniji. Teško da možemo tako da imamo neke primjedbe, ja svakako ne. Možda vi imate, ako imate, recite. Ako ne, onda je došao dobar moment da popričamo malo o vašoj tezi, odnosno da slaba država stvara uslove za ovakva dešavanja, i napravili ste paralelu između Srbije i Makedonije u tom kontekstu odnosa vlasti i opozicije, jake države. I sad je moment da nam pokažete da li, kao što Miša nagoveštava, može Srbija sutra da dođe u sličnu situaciju i da trpi iste pritiske i, nažalost, možda, ne znam, još neki gori scenarij.
Pa neke stvari su zajedničke. Nekima je Miša govorio, ne možete gledati, ljudi se kreću. Vi ne možete gledati sad ovaj terorizam izolovano od terorizma, na primer, u Siriji, srpski, od sukoba u Ukrajini, Krimu, ne možete. Dakle, mi smo imali vrlo jasne izjave da se nalazimo na liniji fronta. Tako. To je bilo takozvano preventivno, dobronamerno upozorenje. Kao što smo s druge strane dobili napomenu. Ako nam uopšte pada na pamet da idemo ka NATO-u, bolje sad da odustajemo od Evropske unije. I taj test je Rusija isto povukla crvenu liniju. Ako nam uvedete sankcije, znači vi idete u NATO i mi vas brišemo sa liste privilegovanih ili ne znam kakvi partnera, neću reći privilegovanih. Pa tu je Crna Gora napravila izbor i ona je odbrisana. I onda logično je da nema Filipa Vojanovića u Moskvi, logično je da je Ivanov tamo i da je Nikolić tamo, jer izbor još nije napravljen.
Tako je.
To je prva stvar.
Tako je.
A mora se napravi izbor. Ili da nađeš neku državničku meta veštinu da ne budeš nigde. E sad, ne biti nigde, to ne znači petljati na sve strane. Što je radio Ivanov i što rade i naši. Drugo, ne biti nigde u savremenom svetu znači imati nuklearnu bombu, pa biti pod sankcijama, kao Iran. Dakle, ja govorim vrlo realno, uopšte neću da nikome sugeriram rešenje. Ovo je sada jedan veliki izazov, sad govorimo nama, za državno rukovodstvo Srbije. U kom pravcu? Nema više švinglanja. ako hoćeš pare MMF-a, ako hoćeš nastavak reforme, moraš da poštuješ ono što si potpisao, kao što je i Makedonija potpisala Ohridski sporazum. I nije davala. Nešto je dala. Najguru stvar je dala, izvinjavam se. Dala je ograničenje teritorije maltene za podelu. Oni su ušli tamo u deobu vlasti i teritorije, a nisu ih pustili jezik, vrlo malo prava. Sad kad bi taj američki ambasador, ja sam tražio od ovog državnog sekretara da mi navedu makedonsko, pa to je ovako napravite. Ali očigledno je tamo ta napetost između većine koje podržava MRO, ne dam ni jedan pedalj, i realnost je ogromna. Dakle, vratimo se na Srbiju. Pa da, moguće. Mi imamo sve bolesti. Mi imamo slabu državu. Nije jaka država u kojoj je jedna vlada i jedan premijer jak. On je jak, to nije sporno. SNS je jak i na osnovu izbora i medijske podrške, možda nama politički sad se sviđa ili ne. On je jak. Ali kad vi nemate opoziciju, kad imate rasulo, kad u opoziciji imate ambiciozne koji još nisu zaboravili kako je lepo biti na vlasti, pa su i oni istrčani na ulicu. Jel? Pa imate ove druge koji se spremaju da se promovišu preko ulice i štrajkova. Pa mi sada imamo spremljenu seriju štrajkova u javnim preduzećima od takozvanih patriotskih stranaka koji se ne slažu s Vučićem. U samom SNS-u vi imate sada dilemu. Je logično. Da li da idemo putem ubrzanih reformi tamo negde gde nas možda i ne žele? Sam predsjednik Nikolić je jasno rekao. Sad ćemo mi tamo ako treba damo Kosovo i ako ne možemo brzo da dođemo. Dakle, to je prvi preduslov. Drugi preduslov ne postoji. Mislim, drugi preduslov ne postoji za sada. On bi možda mogao da se pravi ako bi se napravio jedan od izbora. Koji god izbor da napravite u Srbiji, imaćete problema. Jedna i druga strana ima strašne infrastrukturne utjecaje. I NGO, imaju samo zapadnjaci svoje nevladine. Imaju Rusi. I nemaju samo zapadnjaci radioemisije i medije. Imaju Rusi. Rusi su jako dobro iskoristili, sve naučili od Amerikanaca i rekli, hoćete to, sad ćemo mi da vam primenimo. Sve. I Kinezi isto to rade. Znači, tu je sada barabar. Objektivno, mi imamo zastoj na Kosovu. Spomenuto je Gazivode, ja sam tuda prošao i u pravu je kako se zove, Đurić, da nigde u sporazumu ne piše Gazivode. Ali Gazivode je spomenuo premijer Vučić. Oni moraju se dogovore gde to piše. A šta piše u Gazivode? Da treba da date jednu podstanicu i da izbrišete iz u uslovima za otvaranje poglave i da izbrišete jedno poluprivatno preduzeće koje je registrano u Beogradu, iz registra. I da EPS napravi svoje preduzeće koje će pregovara. Dakle, to je oko takozvani Gazivoda. Oko Gazivoda nema Albanaca, ali šta ima? Zato vam pričam sad ja o Gazivodama.
Ima vode.
Ima Sandžak. Ima Tutin. Ima Sirotinja. Tamo nema struje.
I ima uticaj na...
Znači, proizvodi se struja, oni nemaju struju.
Da.
Znate kakav je to resurs za potpaljivanje? I sad umjesto da vi pregovarate da što brže napravimo trafostanice, da prebacimo struju, da je mi prodajemo s Gazivoda prema Crnoj Gori Rožaju, mi sad kao ne damo pedalj zemlje. A potpisali. Dakle, bojim se da je, i time završavam ovaj deo, ne da se bojim, proverio. Pripadnici Srpske liste koji su vezani za stranku Pokret socijalista nisu se vratili u parlament, nisu se vratili u vladu. Jedan je smenjen, a ni onaj drugi koji ga je zamenio nije ušao u vladu Kosova. Oni trenutno nisu u vlasti Kosova, znači oni ljudi čekaju odluku da li se nastavlja briselski dijalog ili se prekida.
Kako ova situacija, kako se ona reflektuje na Srbe na severu Kosova?
Ja sam, prvo ora kažem, navikao sam se da me kao čoveka koji je izrazito opozicijom usmeren u javnom delovanju ovde, da me u poslednje vreme puštaju na medije isključivo da pričam o spoljnoj politici, tako da se odviku od tumačenja bilo čega što je vezano za domaće uslove. I ja sam još pre dve godine izričito sam protiv briselskog sporazuma i, kako bih rekao, ne bih ni komentarisao se. Mislim da je cela priča oko tragična, dakle, za razliku razliku od kolege Janjića koji je u tom, da kažem, više diplomatski prilazio u čitavoj ovoj priči. Ja mislim da je samo potpisivanje Briselskog sporazuma katastrofalan čin i to je odricanje de facto teritorije. Da kažemo šta je Briselski sporazum? Briselski sporazum je odricanje Republike Srbije od severa Kosova i predaja, de faktički da kažemo, severa Kosova. Dakle, kompletno je dota to, Dušan dobro zna, državna politika je manje više išla u pravcu podele. To se nikad nije javno reklo, ali je de facto sve rađeno u tom pravcu da se ovo ispod Ibra tretira kao neka vrsta već strane teritorije, a da se sever drži prosto potpuno integrisan u sistem. Pošto Boris Tadić nije hteo to da završi, da se setimo te priče, SNS između ostalog i ona vlada je dovedena zato što je htela da potpiše Briselski sporazum i da tu vrstu predaje uradi. I oni su, tu se slažem sa gospodinom Janjić, oni su to potpisali su predaju, to nije formalno priznanje, to je druga priča, ali je faktičko potpuno priznanje. I ono gde je sada sukob, dakle oko implementacije Briselskog sporazuma, to je što ta vlast koja je potpisala da će sve da oteže sa davanjem.
I ali čekajte, gazimo da zaista jesu, Vučić je tu potpuno u pravu i apsolutno sva podrška tom stavu da ne da Gazivode, zato što
Mislim da je trebao da da ništa, dakle, da. Znači da Briselski sporazum nije smeo se potpiče, mislim da je to tragedija, ali kažem, kad pričamo o tome gde smo sad, dakle, pre neki dan sam dobio analizu, mislim da je Birn radio, da je od 16 nekih tačaka koje su popisano u Briselskom sporazumu otprilike procena da su oko 4 recimo predate. To su, ne znam, izbori, administracija i tako dalje i tako dalje, ali da recimo od pravosuđa koje nije, jeste potpisano ali nije formalizovano, preko prosvete, zdravstva,
to sve znamo, samo me sad zanima kako će na taj narod tamo na severu Kosova da deluje ova situacija, kako će da se prenese pre svega u psihološkom nekom smislu, da li su moguće neke nove barikade, neka nova razdvajanja, to je pitanje.
Ja sam bio u petak, čisto Miši da pomognem. Da mu pomognem. Mnogo mu se, Miše, ja slažem. Sad različiti pozicija, govorimo da se oko činjenica, samo budale raspravljaju, a mi nismo budale po definiciji. Dakle, strah je. Ovo što je Miša rekao, da, uvek je ta politika u Srbiji imala javnu priču o saradnji, a kao neke planove podele teritorije. Jedino nisu mogli da se dogovore gde da povuku liniju. Pa da ja vas podsjetim da je zapravo i marta 2004. to bilo igre. Podela za zaustavljanjem na severu. Da je Čović tada javno izašao i pozvao Srbe sve druge da napuste Kosovo i da se presele na sever. Da ja vas podsjetim da je Zoran Đinđić 2002. u septembru, oktobru spektakularnu Špiglu negde najavio da ima genijalno rešenje za Kosovo i oni su rekli, ohoho, ovo je nešto novo, a šta znači novo? Dovršimo posao, to je druga formula koju zabrano, ne dovršeni poslovi u Bosni i na Kosovo, govorimo NATO, Americi, Evropskoj uniji, a onda kaže, ovo je naš čovjek. Ispostavio se taj čovjek ko će podelu, da je doturio oružje. Šta je bilo s čovjekom, vidjet ćemo. Govorimo o premijeru Đinđiću. Dakle, sada se vratimo na ovo. Ljudi su uplašeni, ne znaju šta je državna politika u ovom momentu, jer nju predstavljaju ljudi koji baš sami ne znaju šta je ta politika, negde su izvučeni iz nekog ormara, neki su vjerojatno vrlo dobri i kvalitetni, ali ne znaju, zbunjeni su. Vlada Srbije svojim uredbama, protivno Briselskom sporazumu, od oktobra meseca do decembra prošle godine imenovala paralelne predsjednike opština, čak i u Kamenici, gde nije bilo. Znači, ona je negde osetila, a to su ovi spolja rekli, aha, ovi se vraćaju na podelu. Moguće, ja pretpostavljam da je argument vlade bio, tad nije bilo vlade Kosova, može svašta da se desi, ajmo mi da imamo bilo kakve naše institucije, mada su to isti ljudi koji su po Kosovu. Dakle, sad objasni vi ikome u Mitrovicu treba da raspuste civilnu zaštitu. Koga ne daju? Pa sad kažu ono, smo mi dali policajce, ko će nas štiti, civilna zaštita. Dakle, oni iščekuju, šta oni iščekuju? Tokom ove nedelje se objaviti obdukcija uzroka smrti onog mladog Albanca koji je nađen u reci Ibar na severu. Sahrana je već obavljena, ali zvanična obdukcija je zvanična potvrda šta se desilo. Svi su strahu i dobro obavešteni jer su nalazi strašni. i Srbi koji znaju, to je mala zajednica, i strahu da će odmah da pasti na ceo kolektiv. To je realna situacija sada na severu. Barikade, to vam je stvar, kako da vam kažem, sad tipo. To što se priča da su uklonjene žardinjere, tačno je, ali onaj beton je već nabacan kao polu barikada. To je sad veće nego pre 3 meseca. Znači, neizvesnost, strah, povlačenje u sebe, ne bežanje od Albanaca, i sad se gleda kako ćemo se mi to, ko će to nas organizovati. Oni još uvek najviše veruju vladi, Beogradu, ali, boga mi, jačaju neki glasovi za koje su bili uvereni u Beogradu, su eliminisani. Znate, DSS je možda bio najgora stranka na svetu. Možda mi imamo ovakve onakve primetbe, ali tamo je bilo vrlo uticajnih ljudi koji su bili važni za Kosovo. A kada vi uticajnog čoveka sklonite iz političkih razloga, partijski, to je u redu. Ali kad ga sklonite iz nacionalno-državne politike, vi ste budala. Izvinite što ovako govorim na mediju. A dakle, za neke nacionalne državne ciljeve vi morate kombinovati resurse. Nije dobro stanje i nije ni dobro stanje, iako priča Stanković, uopšte nije dobro u Preševu.
Da, mnogo je blizu, samo 20 km daleko. Malo ćemo, ako ostane vremena, reći nešto o tome. 12 sati i 45 minuta slušate Rečano i Prečitano na Radio Beogradu 2.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji. Tradicija svilom povezana. 80 godina Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Kolarac, ponedeljak 25. maj u 20 časova.
Dobro bi došlo sunce i cigla na gas.
Jer previše je stvari.
Jer previše je stvari što sećaju na nas.
Ljubav je opet u modi.
Pobegnem što dalje od ludog srca svog.
Pa da se
Gara Visokak i PGP.
Pada sa crnim vinom i haliram bol.
Novi album u prodaji.
Simfonijski orkestar RTS-a. Jovan Kolundžija, violina. Dirigent Bojan Suđić. Beethoven, Simfonija broj 2. Mendelssohn, koncert za violinu i orkestar E-moll. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 21. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ostani još tren. Pored mene ti. Jer bez tebe znam.
novi CD Duo Moderato. Post scriptum. U izdanju PGP RTS-a. Ko zna da li ćeš mi ikad više doći. U prodaji. Ja ne želim da se predam. Novi CD, Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji. Najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren. Simfonijski orkestar i hor RTS-a Čajkovski. Koncert za klavir broj 1. Solista Aleksandar Serdar Klavir. Beethoven, 9. simfonija. Solisti Evgenija Jeremić, Jelena Končar, Nenad Čiča, Atila Mokuš. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak 11. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Eko.
12 sati 50 minuta, još minut, 2, 3 do kraja emisije, da čujemo zaključke mojih gostiju, naših gostiju. Ja želim da istaknem jedan, ne znam da ćete ga vi pomenuti, a to je da smo se složili ovdje, odnosno vi ste se složili da je ovo se dešava, a govorimo o uticaju na dešavanje u Srbiji, pokazna vežba za našeg premijera Aleksandra Vučića. Vrlo jasno i precizno rečeno od strane našeg gostiju analitičara. Šta još kažete za kraj, Mišo?
Ja još jednom želim da se zahvalim na pozivu, jer mislim da je vrlo bitno da ovu temu oko Makedonije propratimo na pravi način. I prosto bih hteo da jednom rečenicom podsjetim na odnos nas, naše države i makedonske države. Dakle, mi imamo dva problema sa njima. Jedan je veštački napravljen problem crkve, koji je pre svega administrativni problem, a ne suštinski problem. I mislim da je ovo puštenje vladike Jovana strahovito bitno, dakle, i njegov odlazak, da ta priča u nekim boljim vremenima može da se pokrene i da se završi na jedan pristojan način. A mislim da rešenje je nešto oko čega se slažu obe crkve, ali je put problem toga. I druga stvar, dakle, jeste njihovo priznanje Kosova iz 2008. godine, koje ruku na srce, njih niko ništa u tom trenutku nije ni pitao i oni su znali da to time što rade zapravo sebi pucaju u petu, međutim to je jedna mala zemlja koja ne može da odluči oko mnogih stvari. S druge strane, sve ostalo to je nama u ovom trenutku najbliži i najprijateljski narod u okruženju i ono što je jako bitno, jedna od primedbi na ponašanje vlade Grujevskog i uopšte, dakle, vlasti jeste to što su previše okrenuti ka Srbiji i previše bliski srpskom narodu. Dole obožavaju Đokovića, navijaju za srpsku reprezentaciju i tako dalje. Mi o tome treba da vodimo računa i po meni da pomognemo tom narodu u ovim teškim vremenima koliko god možemo.
Dušane?
Pa da, ja slažem da u stvari najvažnije je da se uradi sve što se može, pa je od strane Srbije da se to vrati u parlamentarne okvire i da se rešava politički najverovatnije unapređenjem, kako se to kaže, Ohridskog sporazuma. Što se tiče Srbije, mislim su prvi potezi koji su povučeni potpuno u redu, da se napravi neka vrsta koordinacija, ona najuža, najhitnija svih službi. Mi se sad nalazimo u jednom teškom političkom momentu i naravno, ja ne apelujem ni na koga da se odrekne svog užeg političkog interesa, ali mislim da je taj ključni izbor broj jedan. Da, nastaviti reforme, ali jačati državu. Mi smo zanemarili državu, mi smo zanemarili u užem smislu državu, od administracije do ovoga, a drugo, treba preispitati neke mere. Mere koje vas dovode u sukob sa građanstvom i sa takozvanim srednjim slojem, obrazovanima, nisu dobre mere. Uz tu korekciju, ja se nadam da će Srbija iz ovoga izvući još stabilnija, a istovremeno poslati jednu jako važnu poruku, jer vidite, prvi put u istoriji je Skoplje bilo više zavisno od Prištine i Sofije nego od Beograda. To se nije, to je od 90. godina, to mora da se promeni.
Hvala puno, još jednom podsjećam, sa vama su u proteklih gotovo sat vremena bili Dušan Janjić, direktor Foruma za etičke odnose i dr. Miša Đurković, naučni saradnik Instituta za evropske studije. Ja sam Dijana Ivanović, hvala na pažnji i prijatan dan.